ny mpianatra mivoaka moa angamba ny fanontaniana dia hoe inona ny entina ny mpianatra, satria raha ny ministera fampianarana ambony a dia manome ny fiofanana ka ny ministera ny fahasalamana no hampiasa ireo a mpitsabo mpanampy a sy ireo sazofamy ireo a, ary ny tena mampiasa an'ireo dia ny vahoaka, ny vahoaka ny tena mampiasa an'ireo. Fa izahay a nanome ny fiofanana, ministera koa moa zany hoe mahafahasalama hoe mpiasa fahasalamana azy a, ireo zany hoe mampiasa azy fa ny tena mandray ny vokatsoa avy amin'ny zavatra nataony ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ratsiansa sy ny ministera ny fahasalamana, dia izay a fanomezana olona hiasany amin'ny sosialy bahoaka amin'ny fahasalaman-bahoaka, izay fototriny hoe fahasalamana, fototriny fantsoana, satria tsisy olona hoe marary afaka hamokatra. Araka ny efa nivolazako teo hoe misy ny rijateny texte LMD a, izay a misy mavaozy na hoatsarany ka izy io a dia mandeha ny concertation régionale, mandeha izay concertation izay a izay vao hitantsika amin'izay ny detailny hoe zao a ny zavatra, satria nisy ny lesoka tao a dia misy koa nefa ny tsara tazoniny, dia izay zavatra izay no tsy maintsy akana ny hevitry ny aty amin'ny université rehetra, université de proximité a, ny amin'ny ST a, dia avy eo izany a mandravina azy amin'izay, izay no azo lazana aloha amin'izao.